Zástupci parlamentních stran začínají diskutovat o změně volebního zákona, k níž je zavázal ústavní soud. Ten rozhodl, že současný systém rozpočítávání hlasů na mandáty a uzavírací klauzule pro předvolební koalice více politických subjektů jsou protiústavní. Znevýhodňují totiž menší strany a voliče v malých krajích. Soudní verdikt ovšem přichází pouhých 8 měsíců před volbami. A někteří politici, včetně premiéra Babiše nebo ministryně spravedlnosti Benešové, toto načasování kritizují. Předseda ANO dokonce osočil ústavní soud, že chce ovlivnit výsledek říjnového hlasování. Mluvit o tom budu s bývalým ústavním soudcem, současným děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Stanislavem Balíkem, kvůli tomu, že je právě v karanténě. Zdravím ho po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
A u mikrofonu je Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane doktore, jak hodnotíte usnesení ústavního soudu ve věci volebního zákona? Souzníte s ním?
Já musím říct, že s ním souzním jak co do výroku, tak co do odůvodnění. Řekl bych, že skutečně ta především Deontova metoda zaváděla velice výraznou nerovnost a teď řeknu nejenom mezi těmi subjekty, které kandidovaly ve volbách, ale také především z hlediska váhy voličských hlasů a tím pádem nerovnost hlasu toho voliče podle toho, v jakém volil kraji a nebo také podle toho, jaké volil uskupení. Druhá věc, ta uzavírací klauzule, si myslím, že pokud by byla bývala zůstala tak, jak byla nastavena, tak by to byl v podstatě prostý součet uzavíracích klauzulí podle toho, kolik by bylo v té koalici stran členů a to si myslím, že také by svým způsobem zvýhodňovalo ty malé strany, poněvadž v podstatě ty, které by se pohybovaly plus minus okolo těch 5%, tak by v podstatě nebyly pro tu větší stranu dobrým partnerem, protože by to mohlo být vnímáno tak, že jim vlastně ubírá naději vůbec se do té sněmovny dostat. A teď si představme situaci, že by takovéto uskupení třeba tří subjektů v koalici získalo 14,5% hlasů a nedostalo by se do té sněmovny, tak to by potom v podstatě velice výrazným způsobem sploštilo zase ten volební výsledek.
Nebylo by to spravedlivé, zkrátka tolik hlasů, aby přišlo v ní več.
Přesně tak.
Vy, když už jsme u té sčítací klauzule, jste, pane děkane, naznačil, že když tu fungovala dosud, takže to mohlo vést k určitým účelovým spojenectvím, kdy strany nedbaly až tolik na programy, ale na to právě, aby se dostali do poslanecké sněmovny. Vy si myslíte, že teď ten problém, který bude napravovat sněmovna, zmizí? Že třeba se nemůže stát, že když by zkrátka nebyla ta sčítací klauzule žádná, že se nespojí více menších stran, které nemají až tolik společného, ale 5% jim stačí?
Já si myslím, že to tak zcela nebude, že jo? Ale je pravda, že samozřejmě ta spojení mohla být účelová a samozřejmě dovedu si představit, že by třeba nějaké uskupení strana nebo hnutí, které by počítalo s tím, že reálně může dostat 3% hlasů, tak by přitom, když by se sjednávala nějaká ta volební koalice a nějaký její volební program, tak by v podstatě mohla se cítit jaksi oslabena právě tou podporou toliko těch 3% hlasů a činila by třeba ústupky v tom směru, že by nebyla tak jaksi pevně ukotvena třeba v nějakých těch svých prioritách pro volební program. Přesně tak.
Podle vašeho názoru, ptám se vás na právní názor, ale ono je to možná i do určité míry politické, jestli podle vás teď budou dávat smysl ta uskupení, která se už tvoří nebo utvořila a ptám se zejména na tu trojkoalici KDU, ČSL, TOP 09 a ODS po tom, co padla uzavírací klauzule?
Já bych pravdu řekl, toto je skutečně spíše otázka, otázka pro politologa, je to otázka samozřejmě pro ty jednotlivé strany, které tvoří to uskupení, a myslím si, že v podstatě bude asi záležet na nich, do jaké míry tedy se dohodnou a v tomto uskupení zůstanou či nikoliv.
Když jste řekl, pane Balíku, že se myslíte, že to tak úplně nebude, co se týká sčítací klauzule, že by úplně zmizela, rozuměla jsem vám dobře, že spíš počítáte s tím, že by ji mohli zákonodárci v nějaké formě zachovat. Víme, že do roku 97 tady byla poněkud jiné, ne tak vyhrocené formě, tuším 7, 9 a 11 hlasů, podle toho, kolik těch subjektů šlo do boje společně.
Já předpokládám, samozřejmě to už je zase otázka delege ferenda, ale nějaká uzavírací klauzule určitě by měla existovat, ale určitě ne v takové podobě, jako byla zrušena ústavním soudem, poněvadž ústavní soud je vlastně negativní zákonodárce, to znamená, on může zrušit, ale nemůže v tom zákoně udělat nějakou novelu nebo nějakým způsobem ho upravit, ale je jasné, že tam, kde bylo zrušeno pro protiústavnost, tak to už je ta hranice, kterou zákonodárce v tom zákonodárném procesu, kde bude zaplňovat tu mezeru v zákoně, která vznikla, nemůže překročit.
No a právě proto, že tu mezeru musí vyplnit zákonodárci a zbývá jim na to pouhých 8 měsíců do voleb, to znamená daleko ještě méně, aby vyšla novela zákona volebního ve sbírce zákonů včas, říkají politici zhruba do konce května nebo do začátku léta, aby to vše bylo možné pohodlně stihnout přípravu a organizaci voleb. To načasování, s tím jste taky spokojený, taky s ním souzníte?
Víte, tak já, abych pravdu řekl, samozřejmě nepřišlo to zcela ve šťastný okamžik, ale na druhou stranu ten návrh ústavního soudu byl podán a bylo na ústavním soudu, aby o něm rozhodl. Že jo? Samozřejmě je to tak, že ústavní soud nemůže sám z vlastní iniciativy zahájit řízení o protiústavnosti nějaké zákona.
To určitě ne, ale podstatě ten podnět, pardon, senátorský tam ležel už víc než 3 roky.
Ne, tak samozřejmě, že z hlediska toho rozhodnutí nebo toho načasování to není šťastné. Že jo? Samozřejmě druhá věc je ta, že jaksi u toho ústavního soudu to funguje tak, že vlastně tu zpravodajskou zprávu a věc předkládá do pléna soudce zpravodaj a v podstatě záleží na něm, mimo jiné i na tom, jak je třeba jinak vytížen nebo do jaké míry v podstatě chce mít tu zpravodajskou zprávu jaksi dokonalou, řekl bych, až třeba z toho odborného vědeckého hlediska. Čili samozřejmě ti ostatní soudcové toto v zásadě nemohou ovlivnit. A teď jestliže tedy ten soudce zpravodaj předloží tu věc do pléna nějaký časový okamžik, tak ten soudce, který tvoří to plén, je jedním z členů toho pléna, nemůže říct, já o tom teďko hlasovat nebudu, protože by bylo vhodné o tom hlasovat až někdy v listopadu roku 2021. Čili jakmile ta věc je předložena do pléna,
projednat.
Tak se musí projednat a z toho důvodu v podstatě řekl bych, že všichni ostatní s výjimkou toho soudce zpravodajství jsou v situaci, že jsou, abych tak řekl, postaveni před hotovou věc.
Tak a teď, když jsme u soudce zpravodaje pana profesora Jana Filipa a jeho zdůvodnění, které mě zaujalo, proč se nedalo tedy ten návrh předložit s kolegům v ústavním soudu dřív, tak on říká, nejdříve to nešlo, protože ústavní soud rozhodoval v podobné věci, pak to vypadalo, že zákonodárci přijmou potřebné změny sami, když to přestalo tak vypadat, tak on měl potřebu zasáhnout, protože jde o protiústavní pasáže. Měl by ústavní soud, teď se vás ptám jako bývalého ústavního soudce, hledět na to, jak jednají zákonodárci, jestli to, které opatření přijímají nebo nepřijímají?
Víte, já, abych vám pravdu řekl, ze své vlastní vzpomínky si vybavuju, jak jsem v jednom odlišném stanovisku napsal, že vlastně by především to mělo být tak, že by jaksi došlo ke zrušení toho protiústavního ustanovení z iniciativy třeba těch poslanců nebo toho, kdo má zákonodárnou iniciativu, a pak až na druhém místě by měl být zásah ústavního soudu. Čili jestliže já budu jeden poslanec, který má zákonodárnou iniciativu a zjistím, že se mně nějaký zákon jeví být jako protiústavní, nic mě nebrání v tom, abych tedy podal návrh na novelu. A musím říct, že třeba vybavuju si konkrétně případ, kdy u ústavního soudu byl podán návrh na zrušení těch eskaret a v podstatě nastala skutečně situace, že zákonodárce, jak si ta protiústavní nebo ta napadená ustanovení, jak si zrušil sám ještě dříve, než rozhodl ústavní soud, a pak vlastně to řízení o tom návrhu na abstraktní kontrolu norem bylo zastaveno.
Tedy byla to práce zbytečně, chcete říct, že je dobré sledovat z pozice ústavního soudu, co dělají zákonodárci, aby se jednání nevytvářela zbytečně, aby tady práce nepřišla na zmar?
Víte, ono to není jenom v podstatě otázka práce na zmar, ale já bych řekl, že v podstatě ten ústavní soud není třetí komora parlamentu. Je to v podstatě ochránce ústavnosti a v podstatě jeho pravomoc je dána, jak jsem již říkal, tím, že je k němu podán nějaký návrh. A myslím si, že samozřejmě ten zákonodárce skutečný, že jo, ten, který je také tím pozitivním, tak by sám měl jaksi být v tomto směru trošičku bdělý, měl by prostě si
sledovat, jestli nejsou protiústavní normy.
Jestli nejsou protiústavní normy, od toho ostatně je jak ve sněmovně, tak v senátu ústavně právní výbor a konec konců, jak jsem říkal, i každý jednotlivý poslanec má zákonodárnou iniciativu.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s vysokoškolským pedagogem, bývalým ústavním soudcem Stanislavem Balíkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy mluvíte o tom, pane doktore, co by měli zákonodárci dělat, že by si sami měli všímat, protože na to mají své instituce i na půdách obou komor parlamentu, zda normy jsou v souladu s ústavou, ale teď se podívejme, jak reagují politici na rozhodnutí ústavního soudu. Třeba současný premiér a předseda ANO Andrej Babiš nařkl ústavní soud, že chce ovlivnit výsledky sněmovních voleb. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová zase pronesla, že nález ústavního soudu je divný, působí neobjektivně nebo nepůsobí objektivně a že soudci dokonce mohli dostat něco přislíbeno, i když tato slova potom později trochu korigovala. Co si myslíte od těchto reakcích?
Víte, já bych řekl jednu věc, která je třeba si povšimnout, že v podstatě zatím se nenašel, pokud jsem dobře informován, nikdo, kdo by řekl, to odůvodnění není přesvědčivé, nebo kdo by řekl, já nesouhlasím s tím či oním argumentem v tom odůvodnění a snesl by nějaký relevantní protiargument. Čili v podstatě ono je to takové, a to takhle víceméně z prvního pohledu udělá i advokát, že mu přijde nějaké rozhodnutí a on se podívá na výrok. A teprve ve druhém sledu v podstatě si přečte to odůvodnění, čili já bych řekl, že ta reakce pana premiéra a paní ministryně byla učiněna v podstatě za situace, kdy oni znali toliko ten výrok, ale...
A ten se jim nelíbil.
Ten se jim nelíbil, ale mám pocit, že za celou tu dobu, a ono už to je taky pár dnů, tak tak v podstatě z jejich úst nezazněly žádné argumenty, jak říkali staří Římané a Trem, čili k věci.
Kromě toho načasování.
Možná kromě toho načasování, ale já si myslím, že to je v podstatě věc, která není, ani toto není relevantní. Prostě to načasování je dané určitými okolnostmi a chodem toho ústavního soudu. Já osobně zase si vybavuju situaci, kdy jsem v roce 2008 byl soudcem zpravodajem ve věci poplatku ve zdravotnictví. Zároveň jsem se jako soudce zpravodaj chopil tedy toho zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů, což byly dvě velice složité plenární věci a tou dobou samozřejmě mě přibylo trochu více neskončených senátních věcí, protože každý ten soudce má nějaký časový limit práce, musí se podílet na práci v Senátu s těmi dalšími.
Nedělá kolegy. Jenom jedinou věc.
Nedělá jedinou věc a já si myslím, že když bychom si vzali agendu, kterou měl od té doby, co to napadlo pan soudce Filip, tak ono třeba zákon o střetu zájmu taky není jednoduchá věc a k tomu dodejme to, že ta jeho argumentace, ono se to dá učinit dvěma způsoby, že řeknu si, protože na to mám názor, tak budu prosazovat výrok a ono potom už, co se napíše do toho odůvodnění, tak papír snese všechno, že jo, ale toto není
to je politika,
přístup,
ne?
To by byla politika, ale já si myslím, že naopak v podstatě ten přístup pana soudce zpravodaje Filipa je, řekl bych, akademicko-vědecký, on v podstatě jinými slovy napsal něco jako disertační práci trošičku kratší a všichni, kteří máme zkušenost s nějakým psaním, tak víme, že ono to není jednoduché. V podstatě i v dnešní době třeba posledního roku sezbírat literaturu v době, kdy knihovny jsou zavřený.
Chcete říct, že i to načasování není lehké schodit se stolu. Ale ještě jedna věc mi k tomu napadá teď a to, jestli podle vašeho názoru, když ministerstvo vnitra přispěchalo se čtyřmi variantami řešení toho, co by měli zákonodárci teď udělat s volebním zákonem, myslíte si, že to bude možné přijmout pouze prostřednictvím kosmetické změny? Nebude ten tlak potom znát na kvalitě nové legislativy?
Víte, tak já si myslím, že ono tady v podstatě je třeba si uvědomit, že vlastně ten nález nějakým způsobem nezasáhl do problematiky průběhu těch voleb až do chvíle, kdy budou uzavřené volební místnosti. A teď se v podstatě jedná tedy o to, jakým způsobem budou potom přerozdělovány ty hlasy, že to tedy nebude moci být tím Deontovým modelem a myslím si, že těch variant, které se nabízejí, aby byly spravedlivější, je celá řada. Že jo? A z tohoto hlediska já si myslím, že skutečně jako je jedna věc umět to napsat a to si myslím, zaslechl jsem, jak pan soudce zpravodaj se vyjádřil, že by to uměl napsat za hodinu, nebo že to napsal za hodinu.
Asi je takových ústavních právníků víc
v Česku. Já si myslím, že je jich víc a myslím si, že pak je to jenom otázka nějaké schody a dobré vůle, jakým způsobem to v podstatě rozhodnout.
Ještě potom jsem zachytila výrok soudce Nejvyššího správního soudu Tomáše Langáška, který říká, že v případě, že by se zákonodárci nestihli domluvit přes všechno, co teď padlo, takže by se o výklad zákona postaral právě Nejvyšší správní soud a volby by se konaly, že by ta ústavní krize nehrozila. Je to tak podle vás?
Víte, já bych řekl, že samozřejmě v podstatě může nastat situace, kdy nezbude nic jiného, než aplikovat zákon v takové podobě, v jaké je. Já samozřejmě teď se na to nedívám očima připraveného soudce nejvyššího správního soudu, ale na druhou stranu si dovedu představit, že v podstatě by nezbylo nic jiného, než tu mezeru v tom zákoně nebo to, co tam chybí, nějakým způsobem vyplnit judikaturou, a protože v podstatě by to byla jenom otázka přepočtu hlasů, řešilo by se to vlastně na věci, která by zpochybňovala platnost voleb, tak si myslím, že by nepochybně ta pravomoc toho nejvyššího správního soudu, případně pak i ústavního soudu byla dána. Že jo? Jakým způsobem by si s tím tyto soudní orgány poradili, jak by to rozhodli, tak to nemůžeme předjímat, ale myslím si, že není vyloučeno, že by v podstatě to bylo, jak se říká, vyjudikováno.
Pozvání do Interview Plus přijal právník Stanislav Balík. Pane doktore, s dovolením bych odbočila k jedné věci, která je aktuální, stará pár hodin, a to je zpráva, že senátoři se chystají obrátit na ústavní soud, aby přezkoumal vládní usnesení o vyhlášení nouzového stavu. Tak bych se ráda zeptala, jestli když senátoři kritizují hlavně nesrozumitelnost opatření nebo to, že vláda nedostatečně zdůvodňuje, proč jsou jaká opatření zaváděna, jestli podle vašeho názoru by taková záležitost měla šanci u ústavního soudu uspět?
Víte, já abych vám pravdu řekl, je to pár hodin, je to samozřejmě otázka toho, jakým způsobem by to bylo zargumentováno, a to já v tuto chvíli nemám promyšleno, jak bych argumentoval pro případ, že bych nějakou tu skupinu senátorů zastupoval. Já od toho uteču zase trošku do té věci volební. Tam třeba musím říct, že ten návrh byl podán jaksi velice fundovaně, velice kvalifikovaně, obsahoval celou řadu prostě různých tabulek, grafů a podobně, čili v podstatě z toho bylo možné si učinit a mohli si to učinit na stránkách ústavního soudu už poté, co návrh byl podán, v podstatě všichni, protože byl veřejně přístupný, a myslím si, že z tohoto pohledu potom si mohl každý i učinit jistou předpověď, jak by to mohlo dopadnout. Ale jak říkám, v této věci, o níž jste se zmínila, dokud neuvidím, co leží na webových stránkách ústavního soudu, tak bych nechtěl předjímat výsledek.
Zůstaňme tedy ty poslední minuty, které nám zbývají, ještě u změny volebního zákona, respektive u ústavního soudu obecně, protože ta zmínka Marie Benešové o tom, že možná někteří ústavní soudci mohli něco očekávat za svůj výrok, a teď se diskutuje o tom, zda nechtěli, aby jim Senát prodloužil mandát, který končí třeba Janu Filipovi v dohledné době. On to vylučuje, stejně jako Pavel Rychetský. Ale ta diskuze, které se chci kratince dotknout, je, zda by měli podle vás ústavní soudci ten mandát opakovat. Vím, že ústava a zákon to prostě nezakazují, ale jaký je na to váš názor?
Víte, tak já osobně jsem se naštěstí díky svým postojům a svým rozhodováním ocitl situaci, že mě to ani nebylo nabídnuto, a tím pádem jsem toto neřešil.
Proč naštěstí?
Musím říct naštěstí z toho důvodu, že ono je to v podstatě takové, že v tom druhém mandátu je ten soudce na tom jinak než v tom prvním, protože vlastně procházíte tam třema etapama, přijdete na ten ústavní soud, jste trošičku nováček, pak jste ten už zkušený soudce v plný síle, a v tom posledním období by měla být předávka štafety. A já jsem si v podstatě všechny ty tři etapy, abych tak řekl, prožil naplno, a myslím si, že v podstatě v každé té etapě, protože tam byla nějaká skladba těch dalších soudců, tak jsem dokázal být užitečným. A mám pocit, že kdyby ten soudce byl, nebo když je jmenován po druhé, tak vlastně přichází o tu etapu toho nováčka, už je ten zkušený, a může prostě i nastat situace, že v podstatě se na ty věci dívá, řekl bych, už jinýma očima, když už je tam 15-20 let.
Třeba jako Pavel Rychetský.
Třeba v podstatě řeknu i třeba pan předseda, že jo? Čili já musím říct, že je lepší, kdyby se ten mandát neopakoval. Jsou země, ve kterých se nemůže mandát opakovat, a musím říct z vlastní zkušenosti, já si vybavu, jak se mě na to zeptali v Senátu, když se mělo hlasovat o souhlasu se jmenováním páni senátoři Ruma a Skalický, a pan senátor Ruma se mě zeptal, no a co říkáte tomu opakování mandátu, a pan senátor Skalický se na něj usmál a řekl, ale Honzo, pan doktor se o sebe o 10 let později bude umět postarat. Jo. A
že se o něj nebude, říct, že se o vás nebudou muset starat senátoři, tím chtěl říct.
Že jako nebudu o ten druhý mandát jít za každou cenu usilovat, a tak musím říct, že jsem v podstatě oběma pánům, které tímto pozdravuju, dokázal, že jsem se skutečně o sebe uměl postarat, že jsem nebyl v situaci, že bych potřeboval být u toho ústavního soudu ještě jednou, protože bych jinak nedokázal uživit rodinu, nebo že bych v podstatě se posléze stal bezdomovcem, nebo že bych upadl v zapomnění, ale myslím si, že ten, kdo je kvalitním ústavním soudcem, tak po těch 10 letech se o sebe bude umět postarat, protože když jsem to uměl
Rozumím.
I já, tak by to určitě dokázal kdokoliv jiný další.
Říká děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, taky bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.